ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะวันนี้ใช้เดี่ยวมาค่ะเพื่อมาเปิดรายการนะคะให้กับท่านผู้ฟังค่ะพอดีน้องสันก็ติดภารกิจนะคะภารกิจของราชการนะคะพี่สันก็เลยไม่ว่างที่จะมาเปิดร่วมกันนะคะค่ะช่วงแรกของเราวันนี้นะคะก็จะเป็นช่วงของบอกเล่า90ค่ะท่านผู้ฟังวันนี้อาจารย์ดร.วรรณภาตระกูลเกษมสุขนะคะอาจารย์ก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของ active listening ค่ะชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะคะถ้าแปลเป็นไทยก็เหมือนกับเป็นเรื่องของการฟังอย่าง active ก็คือการฟังอย่างตั้งใจนะคะว่าผู้พูดเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรในการพูดนะคะเราก็จะในฐานะที่ผู้ฟังเนี่ยต้องตีวัตถุประสงค์ให้ออกแล้วก็ฟังอย่างตั้งใจนะคะเดี๋ยวท่านผู้ฟังก็จะได้รับฟังจากอาจารย์ดร.ติ๊กวรรณภานะคะอาจารย์ติ๊กจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะว่ามันเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ในฐานะที่เราจะต้องสื่อสารอย่างมีคุณภาพเนี่ยทำไมเราจึงจำเป็นต้องมี active listening หรือการฟังอย่างตั้งใจด้วยนะคะนั่นคือช่วงแรกของเรานะคะส่วนช่วงที่2นะคะวันนี้ดร.สมภทวังทองนะคะอาจารย์ดร.แจนนะคะอาจารย์แจนจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของอาหารต้านหวัดนะคะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็สิ่งที่ท่านผู้ฟังต้องใส่ใจกับสุขภาพก็คือการระวังเรื่องไม่ให้ตัวเองเป็นหวัดใช่ไหมคะอาจจะหลายคนเนี่ยอาจจะใช้วิธีหลายๆอย่างที่จะดูแลตัวเองไม่ให้เป็นหวัดนะคะอย่างเช่นการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดบางสายพันธุ์ก็ได้นะคะหรือว่ารวมทั้งการใส่ใจเรื่องการรับประทานอาหารนะคะสารอาหารบางอย่างของอาหารบางชนิดเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยปกป้องคุณจากการเป็นหวัดได้ด้วยเช่นกันนะทานอาหารให้ครบหมู่แล้วก็อาหารบางชนิดก็มีคุณลักษณะที่ดีเช่นกันนะคะที่จะช่วยป้องกันไข้หวัดนะคะเดี๋ยวรอฟังติดตามนะคะส่วนช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะก็จะเป็นการสนทนานะคะของรองศาสตราจารย์ดร.จุรีพรกาญจนการุณนะคะอาจารย์จุรีพรเนี่ยค่ะจะคุยกับอาจารย์อีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์สมชายนะคะอาจารย์สมชายปัญญาอิ่นแก้วนะคะอาจารย์ท่านนี้เป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาฟิสิกส์นะคะของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะอาจารย์ก็จะคุยแล้วก็ให้สัมภาษณ์ในเรื่องของฟิสิกส์ชุมชนค่ะเป็นเรื่องของการที่นำเอาโครงการของงานฟิสิกส์ทั้งหลายเนี่ยไปสู่ชุมชนได้นะคะมีหลายงานนะคะที่สามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเช่นเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าการใช้แผงโซลาร์เซลล์อะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะซึ่งแน่นอนว่าความรู้ทางฟิสิกส์ก็สามารถที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีกับประชาชนได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็อยากให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟัง3ช่วงดีๆของรายการมจท.วาไรตี้วันนี้นะคะค่ะขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่วงชอบคิดชวนคุยโดยอาจารย์ติ๊กรองศาสตราจารย์ดร.วรรณภาตระกูลเกษมสุขจากหลักสูตรปริญญาโทสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติสายวิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะและตลอดมาเท่าที่ติ๊กมาจัดรายการมาเราจะคุยกันเรื่องการสื่อสารมาโดยตลอดใช่ไหมคะแล้วอย่างที่ติ๊กเคยโปรยหัวไว้ช่วงที่ติ๊กคุยเรื่อง i message กับ you message มาเนี่ยค่ะทักษะหนึ่งที่สำคัญในการสื่อสารไม่น้อยไปกว่าการพูดเลยก็คือทักษะของการฟังค่ะ หัวข้อที่ติ๊กจะมาชวนทุกท่านคุยกันในวันนี้นะคะก็คือหัวข้อของ active listening ค่ะหรืออาจจะแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าการฟังอย่างตั้งใจค่ะนักวิชาการบางท่านก็อาจจะเรียก active listening ว่าการฟังเชิงรุกแต่เราจะไม่ใช้คำว่าการฟังเชิงรุกดีกว่าฟังดูแล้วมันแบบน่ากลัวไปนิดนึงนะคะเอาเป็นการฟังแบบตั้งใจและการฟังแบบใส่ใจก็แล้วกันค่ะเมื่อเราพูดถึงการฟังนะคะเราก็คงจะรู้แล้วว่าการฟังเนี่ยก็เป็นทักษะที่สำคัญมากๆทักษะหนึ่งแต่จริงๆแล้วท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าการฟังเนี่ยก็มีหลายระดับนะคะการฟังแต่ละสถานการณ์เราจะใช้วิธีการฟังที่ไม่เหมือนกันเพื่อตอบโต้หรือว่าสร้างบทสนทนาที่แตกต่างกันออกไปค่ะในสถานการณ์ทั่วๆไปเช่นเวลาเราคุยกับเพื่อนเรื่องเล่นๆเรื่องไม่จริงจังเราอาจจะแค่ฟังไปเพื่อรับรู้เนื้อหาผ่านๆไม่ได้ตั้งใจฟังทุกอย่างไม่ได้ตั้งใจฟังทุกรายละเอียดเราแค่ฟังเพื่อที่จะโต้ตอบแล้วก็สร้างบทสนทนาที่สนุกๆโดยที่ไม่ได้ลงอะไรลึกซึ้งไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากมายนะคะหรือถ้าในสถานการณ์ที่จริงจังขึ้นมากกว่าเวลาที่เราคุยกับเพื่อนเราก็อาจจะฟังแบบตั้งใจมากขึ้นเราอาจจะต้องฟังเพื่อจับประเด็นสำคัญเช่นเวลาเราคุยเรื่องงานหรือเราฟังบรรยายในชั้นเรียนแล้วก็จดเลคเชอร์อะไรพวกนั้นใช่ไหมคะแต่การฟังทั้งสองแบบที่กล่าวมาเนี่ยค่ะยังเป็นการฟังเพื่อจับใจความเราอาจจะยังไม่ได้ฟังอย่างลึกซึ้งไม่ได้ฟังเพื่อรับรู้ความรู้สึกนะคะเราจะฟังแค่ประมวลความเข้าใจและความเข้าใจนั้นจะอยู่บนพื้นฐานความคิดและความเป็นตัวเราค่ะทุกอย่างจะถูกตีความตามความเข้าใจของเราตามประสบการณ์เก่าที่เรามีค่ะแต่เมื่อเราต้องการจะพัฒนาทักษะการฟังของเราให้ลงลึกมากขึ้นเราอาจจะช่วยเหลือคนอื่นได้มากขึ้นนั่นคือเราจะต้องพัฒนาทักษะที่เรียกว่า active listening ค่ะ active listening นะคะบางครั้งมันก็จะถูกเรียกว่า empathetic listening ค่ะนั่นก็คือการฟังให้เข้าใจผู้พูดอย่างลึกซึ้งย้ำนะคะว่าเราต้องฟังเพื่อเข้าใจผู้พูดอย่างลึกซึ้งค่ะเพื่อที่เราจะเข้าใจผู้พูดให้ลึกซึ้งแน่นอนค่ะว่าเราจะต้องตั้งใจฟังค่ะเราจะต้องใส่ใจรายละเอียดที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องเอาความเป็นตัวเราการตีความบนหลักความคิดหรือความเชื่อของเราเราจะต้องเอามันออกไปให้หมดค่ะและเราจะต้องฟังบนพื้นฐานความรู้สึกนึกคิดของผู้พูดค่ะนั่นคือฟังให้เข้าใจและฟังเพื่อให้รับรู้ถึงความรู้สึกของผู้พูดที่เรากำลังฟังอยู่นั่นเองค่ะมาถึงตรงนี้งงไหมคะถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆภาษาไทยเราก็จะพูดว่าเราจะฟังเพื่อเอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นเองค่ะในสถานการณ์ที่วิกฤตในสถานการณ์ที่มันล่อแหลมหรือว่าในสถานการณ์ที่มันกำลังแย่มากๆ active listening มีประโยชน์มากๆค่ะทุกวันนี้เราคงได้ยินข่าวในทีวีหรือว่าข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์กันบ่อยๆใช่ไหมคะว่าคนเป็นโรคซึมเศร้ามีปริมาณเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เป็นเหตุโรคซึมเศร้าเป็นเหตุให้คนฆ่าตัวตายกันบ่อยๆค่ะหรือแม้กระทั่งข่าวว่าคนมีความเครียดสูงคนโมโหแล้วไปฆ่าคนอื่นสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากความรู้สึกที่ไม่มีความสุขของคนและเขาไม่สามารถระบายออกหรือคนที่ฆ่าตัวตายเขาอาจจะรู้สึกไม่ได้พอใจกับตัวตนของเขารู้สึกแย่กับตัวของเขาเขาก็เลยเลือกทำสิ่งนั้นลงไปค่ะซึ่งในเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ค่ะ active listening จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากที่เราสามารถฝึกและก็นำไปใช้ในการช่วยเหลือคนที่เขากำลังรู้สึกแย่ๆเพราะจริงๆแล้วค่ะท่านผู้ฟังลองคิดดูก็ได้ค่ะว่าเวลาที่เรารู้สึกแย่มากๆเราต้องการอะไรคะเราไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่าคนฟังที่เข้าใจเราคนฟังที่ไม่ตัดสินเราค่ะโดยปกตินะคะเวลาที่เราฟังเนี่ยทั่วๆไปเราจะฟังบนพื้นฐานความเป็นเราเรามักจะคิดตามหลักการและเหตุผลแบบที่เราเป็นนะคะตัวอย่างเช่นค่ะเวลาเพื่อนเรามีปัญหามาปรึกษาเราเนี่ยเรามักจะฟังใช่ไหมคะเข้าใจปัญหาแล้วก็เสนอวิธีแก้ปัญหาให้กับคนที่เขามาเล่าให้เราฟังแบบนั้นแบบนี้ทำแบบนี้สิทำแบบนั้นสิตามเหตุผลที่มันควรจะเป็นหรือตามสิ่งที่เราคิดว่าถ้าปัญหานั้นมันเกิดขึ้นกับเราฉันจะแก้มันแบบนี้แหละซึ่งในสถานการณ์แบบนี้เรื่องนี้ถือว่าเรื่องที่ดีค่ะแล้วก็เป็นเรื่องปกติมากค่ะแต่ย้ำนะคะว่าควรจะอยู่ในสถานการณ์ที่ปกติเช่นเดียวกันค่ะแต่ในบางกรณีนะคะลองนึกถึงคนที่กำลังเผชิญปัญหาในชีวิตหนักๆหรือคนที่เขากำลังเศร้ามากๆอะค่ะ ลองจินตนาการนึกถึงตัวเราเองเวลาที่เรารู้สึกแย่เรามีปัญหาเราเครียดเช่นแบบเราอกหักอย่างรุนแรงก็ได้ค่ะเมื่อเราอยู่ตรงจุดนั้นเนี่ยค่ะเราไม่ได้มีกำลังสติมากพอที่เราจะต่อสู้หรือว่าคิดอะไรแบบมีเหตุมีผลหรอกนะคะปัญหาของคนอื่นมันแก้ง่ายกว่าปัญหาของตัวเองเสมอละค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่คนที่รู้สึกแย่ขนาดนั้นจะกลับมาสู้ไหวเขาต้องการกำลังใจค่ะเขาต้องการคนเข้าใจและยอมรับในแบบที่เขาเป็นคนฟังที่ดีค่ะถ้าเราอยากจะช่วยเขาจริงๆเราต้องฟังเพื่อที่เราจะเข้าใจเขาสิ่งแรกที่เราต้องคิดค่ะคือเราต้องช่วยให้เขารู้สึกไม่โดดเดี่ยวเกินไปให้เขากลับมารู้สึกว่าตัวเองมีค่าให้ได้ก่อนค่ะจากนั้นวิธีการแก้ปัญหาถึงจะตามมาการที่เราพยายามที่จะรีบไปให้วิธีแก้ปัญหาที่ดีๆเจ๋งๆโดยที่เรายังไม่ได้ช่วยให้เขารู้สึกดีกับตัวเองขึ้นมาก่อนเลยเนี่ยค่ะมันอันตรายมากนะคะมันอาจจะยิ่งสร้างความรู้สึกแย่ๆให้เขาก็ได้ยิ่งเราช่วยเสนอการแก้ปัญหาที่เจ๋งมากแค่ไหนคนที่เขากำลังรู้สึกแย่กับตัวเองเขาอาจจะยิ่งรู้สึกว่าทำไมฉันถึงโง่แบบนี้เรื่องแค่นี้ทำไมฉันคิดไม่ได้ทำไมฉันถึงไร้ค่าตัวตนของเขาก็ยิ่งบางเบาบางเบาลงไปทุกทีเขาก็จะยิ่งรู้สึกแย่กับตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นดึงสติเขากลับมาก่อนสร้างความรู้สึกยอมรับในตัวตนของเขากลับมาให้ได้ก่อนค่ะเวลาเพื่อนเรามีปัญหาสิ่งที่เรามักจะทำเรามักจะพูดปลอบใช่ไหมคะแบบเช่นโอ๊ยเรื่องแค่นี้เองอย่าไปคิดมากไม่เห็นจะมีสาระอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะคำพวกนี้ถ้าหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงเถอะนะคะมันไม่ใช่คำปลอบที่ดีเลยค่ะเพราะว่าเรากำลังตัดสินเรื่องของเขาบนความคิดของเราค่ะActive listening คือการฟังแบบตั้งใจและใส่ใจค่ะเราจะต้องให้ความสำคัญและสังเกตรายละเอียดในการสื่อสารทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดน้ำเสียงท่าทางภาษากายสีหน้าอารมณ์และอื่นๆค่ะเราจะต้องประมวลสัญลักษณ์ทางการสื่อสารทั้งหมดพวกนั้นมาประกอบกันนะคะเพื่อให้เราเข้าใจผู้พูดได้อย่างลึกซึ้งค่ะบางครั้งนะคะคำพูดว่าไม่เป็นไรเราอยู่ได้จากคนที่กำลังรู้สึกแย่หรืออ่อนแอสุดขีดเนี่ยค่ะถ้าเราสังเกตอาการทั้งหมดดีๆเนี่ยเขาอาจจะกำลังบอกว่าเขาทนไม่ไหวแล้วก็เป็นไปได้นะคะซึ่งถ้าเราอยากจะพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้ฟังที่ดีขึ้นให้เราสามารถช่วยคนอื่นได้จากการฟังจริงๆค่ะเราจะต้องฝึกการทำ active listening กันค่ะการฟัง active listening จะมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่5อย่างค่ะข้อที่1ค่ะเราต้องใส่ใจรายละเอียดค่ะอย่างที่บอกไปก่อนนี้นะคะเราต้องฟังทั้งสิ่งที่เขาพูดและสิ่งที่เขาไม่ได้พูดเราต้องใส่ใจรายละเอียดสีหน้าท่าทางอารมณ์ความรู้สึกน้ำเสียงเราต้องปล่อยให้เขาได้พูดออกมาค่ะเรามีหน้าที่ฟังค่ะฟังอย่างตั้งใจแล้วเราก็ไม่ต้องรีบให้ความเห็นอะไรไม่ต้องโต้แย้งค่ะฟังเพื่อเข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงของผู้พูดค่ะองค์ประกอบที่สองนะคะเราจะต้องแสดงออกให้คนพูดรู้ว่าเรากำลังตั้งใจฟังค่ะในขณะที่คุณปล่อยให้เขาพูดไม่ได้แปลว่าคุณจะอยู่เฉยๆนะคะถึงคุณจะไม่ได้พูดอะไรเลยแค่ใช้การมองตาพยักหน้ารับการสัมผัสมือเบาๆการแตะไหล่คำพูดสั้นๆในจังหวะที่เหมาะสมเหล่านี้เป็นการสื่อสารให้คนพูดรู้ค่ะว่าคุณกำลังตั้งใจฟังอยู่และคุณยินดีที่จะรับฟังเขาสามารถพูดอะไรออกมาก็ได้และคุณอยากรับฟังเขาจริงๆค่ะการทำแบบนี้นะคะคุณจะช่วยให้ผู้พูดได้ระบายความรู้สึกที่แท้จริงของเขาออกมาและคุณก็จะรับรู้ความรู้สึกของเขาได้มากขึ้นค่ะและที่สำคัญคนพูดเขาจะรู้สึกว่ายังมีใครสักคนหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับการฟังเรื่องราวของเขาค่ะอย่างที่3นะคะก็คือคุณต้องให้การตอบรับในจังหวะที่เหมาะสมค่ะในบางจังหวะค่ะผู้ฟังเองนะคะเราในฐานะผู้ฟังก็ต้องพูดออกมาบ้างค่ะเช่นคนที่เขากำลังพูดอยู่เขาอาจจะตั้งคำถามบางอย่างใส่เราซึ่งทำหน้าที่เป็นคนฟังอย่างตั้งใจอยู่เนี่ยนะคะเราเองค่ะหน้าที่ของเราก็ต้องเลือกคำตอบที่เหมาะสมค่ะซึ่งเราในฐานะคนฟังถ้าเราทำข้อ1ข้อ2ที่พูดมาเมื่อกี้ได้ดีแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะรู้ได้ไม่ยากค่ะว่าเราควรจะตอบยังไงพยายามตอบสั้นๆนะคะไม่ต้องแสดงความคิดเห็นของเราเยอะแล้วก็ตอบในมุมที่แสดงออกว่าเราเข้าใจผู้พูดจริงๆและเราอยู่ข้างเดียวกันกับผู้พูดค่ะเช่นถ้าผู้พูดเจอคำถามว่าถ้าเจอแบบเราเป็นเธอจะทำยังไงเราไม่ต้องตอบไปจริงๆก็ได้ค่ะว่าถ้าเป็นเราจะทำยังไงเพราะนั้นเรากำลังคิดแบบเราเป็นเราค่ะวิธีง่ายๆที่จะสื่อสารออกไปที่จะตอบคำถามลักษณะนี้นะคะเราอาจจะตอบเป็นคำถามกลับไปก็ได้สินั่นน่ะสินะยากจัง ถ้าเราเป็นเธอเราจะทำยังไงดีเห็นไหมคะนอกจากการตอบคำถามในจังหวะที่ต้องตอบผู้ฟังอาจตั้งคำถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจที่ตัวเองมีต่อผู้พูดก็ได้นะคะเช่นเมื่อกี้เธอหมายความว่ายังไงนะหรือตอนนี้เธอกำลังรู้สึกกับมันยังไงเธอรู้สึกดีขึ้นบ้างไหมหรือเธอยังรู้สึกแย่อยู่เหมือนเดิมองค์ประกอบที่สำคัญข้อ4นะคะก็คือผู้ฟังไม่ควรจะพูดแทรกค่ะย้ำกับตัวเองเสมอนะคะว่าเรากำลังทำหน้าที่ผู้ฟังที่ดีค่ะเราไม่ได้กำลังประชุมงานเราไม่ได้กำลังโต้วาทีหรือเรากำลังเมาส์มอยสนุกสนานกับเพื่อนแต่เรากำลังทำ active listening เรากำลังฟังเพื่อช่วยเหลือเรากำลังฟังเพื่อให้ได้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเราต้องปล่อยให้ผู้พูดพูดให้จบประเด็นค่ะอย่าไปขัดถ้าระหว่างนั้นเรามีคำแนะนำอะไรดีๆค่ะเก็บไว้ก่อนนะคะทีหลังก็ยังไม่สายค่ะและประการสุดท้ายนะคะองค์ประกอบสุดท้ายก็คือการให้ความเห็นที่เหมาะสมนั่นคือมันจะต้องเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์คุณต้องแน่ใจว่าตรงจุดเวลานั้นคนพูดเขาพร้อมแล้วอยากฟังคุณแล้วค่ะเหมาะสมต่อมาก็คือเหมาะสมกับเนื้อหาค่ะให้ความเห็นที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับเนื้อหาและความรู้สึกของผู้พูดในตอนนั้นเราก็ต้องเลือกที่จะพูดออกไปด้วยนะคะแน่นอนค่ะในฐานะผู้ฟังเวลาที่เราต้องรีแอคเวลาที่เราต้องแสดงความคิดเห็นของเรากับผู้พูดที่เขากำลังรู้สึกแย่ๆอยู่ไม่ได้แปลว่าเราควรจะโกหกนะคะแต่เราอาจจะเลือกให้ความเห็นเท่าที่จำเป็นและไม่ซ้ำเติมคนฟังก็ได้ค่ะเช่นถ้าคนพูดได้ทำอะไรแย่ๆลงไปแล้วแล้วมันก็แย่จริงๆคุณไม่จำเป็นต้องไปพยายามปลอบใจเข้าข้างเขาด้วยการบอกว่าเขาทำถูกก็ได้ค่ะแต่คุณอาจจะพูดแค่ว่าก็มันทำพลาดไปแล้วเราจะทำยังไงต่อกันดีอะไรประมาณนี้นะคะจริงๆแล้วในประโยคเมื่อกี้เห็นไหมคะก็มันพลาดไปแล้วเราจะทำกันยังไงต่อดีนะมันก็มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของมันอยู่นะคะการใช้สรรพนามว่าเราจะทำยังไงต่อกันดีเนี่ยมันเป็นการแสดงออกให้คนฟังรู้ว่าคุณจะอยู่กับเขาเราจะช่วยกันแก้ปัญหาคุณไม่ได้ทิ้งให้ผู้ที่กำลังรู้สึกแย่เขาต้องเผชิญปัญหานั้นอยู่คนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นค่ะ active listening ถ้าพูดกันตรงๆก็คือมันไม่ใช่ทักษะที่ง่ายเลยนะคะมันต้องอาศัยการฝึกฝนที่ค่อนข้างมากก่อนที่เราจะเริ่มฟังอย่าง active กับคนอื่นค่ะขอแนะนำให้ท่านผู้ฟังลองใช้ตัวเองเป็นแบบฝึกหัดลองฟังตัวเองค่ะลองฟังตัวเองอย่างแอคทีฟลองฟังตัวเองอย่างลึกซึ้งลองมีสติรู้ทันอารมณ์และความต้องการในแต่ละเหตุการณ์ของตัวเองค่ะเมื่อเราสามารถเข้าใจตัวเองได้ดีมันจะเป็นพื้นฐานให้เราช่างสังเกตมีความละเอียดมากพอที่จะเข้าใจคนอื่นได้ดียิ่งขึ้นค่ะลองฝึกฟังตัวเองเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไม
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการแจนอ๋องส่องสับนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่มีเสียงของน้องอ๋องนะคะเพราะว่าวันนี้น้องอ๋องติดธุระด่วนนะคะไม่สามารถที่จะมาได้แต่ครั้งต่อไปเนี่ยเดี๋ยวน้องอ๋องก็จะมาดำเนินรายการร่วมด้วยแน่นอนนะคะแต่สำหรับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันดีนะคะเป็นเรื่องของสาระน่ารู้พร้อมกับภาษาอังกฤษนะคะก็เป็นมีความรู้ภาษาอังกฤษควบคู่กันไปด้วยนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องอาหารต้านหวัดค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะก็เข้าหน้าฝนมาพอสมควรแล้วนะคะแล้วฝนก็ตกอยู่เรื่อยๆแล้วก็เรื่องการไข้หวัดใหญ่มีโรคของไข้หวัดใหญ่เนี่ยมาเป็นระยะเลยนะคะเราก็มีควรที่จะรักษาร่างกายให้แข็งแรงในการออกกำลังกายการทานอาหารเขาก็บอกว่ามีส่วนร่วมช่วยด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้จึงอยากจะมาขอแนะนำอาหาร20อย่างนะคะที่ท่านผู้ฟังเนี่ยนะคะสามารถนำไปปรับใช้ลองรับประทานมากขึ้นเพื่อป้องกันตนเองนะคะอาหารอันดับแรกนะคะก็คือเห็ดนั่นเองนะคะเห็ดภาษาอังกฤษก็คือว่า mushroomเขาบอกว่าเห็ดเนี่ยมีคุณสมบัติในการต้านไวรัสเมื่อเรารับประทานเข้าไปเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายสร้างการต่อต้านเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้นะคะแต่ว่ามันก็มีเห็ดท่านผู้ฟังก็ทราบนะคะว่าเห็ดเนี่ยก็มีหลายชนิดมีสิ่งที่แตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ย พวกเห็ดพวกนี้ยกเว้นเห็ดผิดนะคะเราก็ต้องเป็นมีเอาเรื่องเห็ดที่มันทานได้เห็ดเนี่ยมันก็มีทั้งเห็ดพิษแล้วก็เห็ดที่ทานได้นะคะถ้าเห็ดทานได้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า edible mushrooms นะคะก็คือเห็ดที่ทานได้แต่ถ้าเห็ดพิษเนี่ยก็คือ poisonous เป็น adjective poison ก็คือพิษนะคะยาพิษ poison ยาพิษแต่เป็น adjective poisonous mushrooms ก็คือเห็ดพิษไอ้พวกเห็ดป่าบางคนที่เราไม่รู้เรื่องแล้วเดินเข้าไปในป่าแล้วหยิบเก็บเห็ดมาทานเนี่ยอันนี้ก็อันตรายนะคะแต่ถ้าเห็ดที่แบบทานได้เนี่ยส่วนใหญ่เขาบอกว่ามีฤทธิ์มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเราได้เป็นอย่างดีแล้วก็ควรจะกินเห็ดที่ดีๆนะคะหลากหลายชนิดด้วยก็จะมีประโยชน์มากไอ้ภูมิคุ้มกันของเราบอกว่ากระตุ้นป้องกันปกป้องภูมิคุ้มกันนะคะภาษาอังกฤษคำว่าภูมิคุ้มกันก็คือคำว่าimmunity สร้างระบบภูมิคุ้มกันของเราค่ะเมนูที่2บ้างเมนูที่2ก็คือซุปค่ะน้ำซุปภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าซุปนั่นเองเราก็เหมือนใช้ทับศัพท์เลยก็คือน้ำซุปเขาบอกว่าเมื่อท่านเป็นหวัดเนี่ยน้ำซุปถือว่าเป็นอาหารที่ควรรับประทานได้ทันทีตั้งแต่เริ่มเป็นหวัดเลยหรือก่อนเป็นหวัดด้วยนะคะแล้วก็ทานไปได้เรื่อยๆจนกว่าจะหายดีเลยเพราะว่าน้ำซุปเนี่ยจะช่วยป้องกันการขาดน้ำของท่านแล้วก็ยังช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายบรรเทาอาการเจ็บคอบรรเทาอาการอึดอัดต่างๆนานาผู้ฟังก็คงเคยรู้สึกนะคะว่าถ้าเรารู้สึกแบบไม่อึดอัดไม่สบายมีน้ำมูกอะไรอย่างนี้นะคะพอดื่มน้ำซุปแล้วรู้สึกมันบรรเทาอาการเจ็บคอของเราภาษาอังกฤษนะคะคอเนี่ยคำว่าคอเขาใช้คำว่า throat นะคะแต่ถ้าคำว่าเจ็บเขาใช้คำว่า sore แปลว่าเจ็บ sore sore ก็คือ sore throat แปลว่าเจ็บคอ sore ก็ยังใช้กับสิ่งอื่นๆของร่างกายได้นะคะอย่างเช่นตาเจ็บตาก็คือ sore eyes เจ็บปาก sore mouth เจ็บเข่า sore knee เจ็บลิ้นsore tongue เจ็บกล้ามเนื้อ sore muscles เป็นต้นนะคะคราวนี้อาหารเมนูที่3ก็คือกระเทียมหรือว่า garlic นั่นเองนะคะเขาบอกว่ากระเทียมเนี่ยลดความรุนแรงของอาการหวัดได้ไม่ว่าจะหวัดธรรมดาหรือไข้หวัดใหญ่นะคะเขาบอกว่ามีสรรพคุณในการเพิ่มเซลล์เม็ดเลือดขาวในเลือดเขาบอกว่าอันสิ่งนี้เป็นส่วนสำคัญที่ใช้ในการต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆในร่างกายของเรานั่นเองค่ะเมนูที่4ก็คือซุปไก่เขาบอกว่าจากการศึกษามีงานวิจัยในปี2000นะคะเขาบอกว่าส่วนผสมในซุปไก่เนี่ยสามารถต่อสู้กับอาการอักเสบในร่างกายได้ช่วยแก้อาการคัดจมูกบรรเทาอาการต่างๆในทางเดินหายใจเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับร่างกายของเรานะคะอาการอักเสบภาษาอังกฤษนะคะเขาใช้คำว่าinflammation แปลว่าการอักเสบส่วนคำว่าคัดจมูกเขาบอกว่าอ้าซุปไก่ช่วยบรรเทาอาการคัดจมูกด้วยคำว่าคัดจมูกเนี่ยใช้ได้หลายคำนะคะแต่คำง่ายๆคือคำว่า stuffy nose แปลว่าจมูก stuffy เหมือนมันติดๆขัดๆยัดเข้าไปเงี้ย stuffy nose ก็คือเหมือนจมูกติดขัดจมูกมีอาการคัดจมูกเขาก็เลยใช้คำว่า stuffy nose นั่นเองค่ะต่อมาเมนูที่5ก็คือแครอทก็คือเป็นผักชนิดหนึ่งก็คือ vegetable คือผักนะคะก็เป็นผักชนิดหนึ่งเขาบอกว่าแครอทนั้นอุดมไปด้วยสารเบต้าแคโรทีนและวิตามิน A นะคะซึ่งทั้งสองสิ่งนี้ช่วยให้ร่างกายของคุณซ่อมแซมระบบภูมิคุ้มกันที่บกพร่องได้เขาบอกว่าวิตามิน A ยังช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและปกป้องความเสียหายของเซลล์ในร่างกายของเราด้วยนะคะ6ค่ะก็คือเมนูโยเกิร์ตหรือก้นภาษาไทยเราเรียกว่าโยเกิร์ตนั่นเองเขาบอกว่าโยเกิร์ตช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็เพิ่มระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะถ้าเราเจ็บคอก็ลองเลือกทานโยเกิร์ตแบบไม่มีน้ำตาลหรือน้ำตาลน้อยมากๆดีกว่านะคะจะดีกับสุขภาพมากกว่าแล้วก็จะช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ค่ะ7 นะคะเมนูที่7ก็คือผลไม้ที่มีวิตามินซีเยอะๆนะวิตามินคราวนี้เราอาจจะเอ๊ะวิตามินภาษาอังกฤษก็วิตามินใช่ไหมใช่ค่ะแต่บางคนก็เคยได้ยินคำว่าวิตามินนะคะความจริงแล้วค่ะมันคือ British หรือ American English เป็นภาษาอังกฤษแบบสำเนียงอังกฤษหรือสำเนียงอเมริกันนั่นเองถ้าเป็นสำเนียงอังกฤษเขาจะใช้คำว่า vit นะคะคือวิตามินแต่ถ้าเป็นสำเนียงอเมริกันนะคะเขาจะใช้คำว่าวิตามินนั่นเองค่ะเขาบอกว่าวิตามินซีเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วนะว่าต่อสู้กับไข้หวัดได้นะคะเป็นสารอาหารที่สำคัญในการช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายโดยเฉพาะตอนที่คุณป่วยด้วยเขาบอกว่าร่างกายของเราสามารถดูดซึมวิตามินซีได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะต่อมาเมนูที่8เขาเรียกว่าคีเฟอร์นะคะคีเฟอร์ไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังเคยได้ยินเมนูนี้ไหมคีเฟอร์ KEFIRนะคะเขาบอกว่ามันคือนมที่หมักกับหัวเชื้อจุลินทรีย์มันจะรสคล้ายกับโยเกิร์ตนะคะแต่ว่าเข้มข้นกว่าอุดมไปด้วยแบคทีเรียที่ดีต่อกระเพาะและก็ลำไส้อย่างสิ่งที่เรียกว่าโปรไบโอติกส์เขาบอกไอตัวโปรไบโอติกเนี่ยนะคะสามารถลดระยะเวลาในการพักฟื้นเมื่อป่วยเป็นไข้หวัดได้ดีเลยนะคะช่วยย่อยอาหารอีกต่างหากด้วยนะคะต่อมาเมนูที่9ค่ะคือไข่เขาบอกว่าไข่หรือเอ็กซ์เนี่ยมีซีลิเนียมนะคะซีลิเนียมเนี่ยเป็นส่วนที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็ต่อมไทรอยด์ของมนุษย์ของเราทำงานดีมันก็ยังมีโปรตีนไข่มีโปรตีนมีกรดอะมิโนที่สูงมากด้วยกระตุ้นพวกระบบภูมิคุ้มกันได้นะคะอันดับที่10คือเมล็ดฟักทองค่ะเมล็ดฟักทองหรือพัมคินคือฟักทองซีดคือเมล็ดนะคะเขาบอกว่าเมล็ดฟักทองเนี่ยอุดมไปด้วยแร่ธาตุวิตามินอีซึ่งเป็นสารอาหารอีกอันหนึ่งเหมือนกันที่สร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราเมนูที่11ค่ะคือผักใบเขียวนะคะพวกผักต่างๆ green vegetables นะคะผักใบเขียวก็เช่นผักโขม spinach ผักโขมก็คือ spinach นะคะผักคะน้าแล้วก็ผักอื่นๆคือใบสีเขียวๆนั่นเองสามารถช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันของคุณได้นะคะยามที่คุณเป็นไข้หวัดนะคะนอกเหนือจากผักพวกนี้มันจะมีวิตามินซีวิตามินอีนะคะเรากินเป็นอาหารไทยๆของเราทำอาหารไทยๆหรือจะปั่นรวมกับน้ำมะนาวก็ได้นะคะเมนูที่12นะคะคือบรอกโคลีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแหล่งพลังงานที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมีวิตามินซีวิตามินอีมีแคลเซียมมีไฟเบอร์นะคะเมนูที่13อันนี้ก็สำคัญมากคือน้ำนั่นเอง water นะคะเขาบอกอยู่แล้วว่าน้ำเนี่ยสำคัญต่อการระบายสิ่งต่างๆออกร่างจากร่างกายของเรานะคะเมื่อร่างกายขาดน้ำร่างกายไม่สามารถจะทนต่อความเจ็บปวดได้ตามเท่าที่ควรนะคะเราควรที่จะดื่มน้ำในปริมาณที่เหมาะสมป้องกันภาวะการขาดน้ำด้วยเมนูที่14ก็คือจมูกข้าวสาลีหรือว่าเรียกภาษาอังกฤษนะคะจมูกข้าวสาลีก็คือ cereal germs จมูกข้าวสาลีเนี่ยก็มีวิตามินอีมีซีลิเนียมมีแมกนีเซียมคนที่เป็นมังสวิรัตนะคะหรือ vegetarians คือคนที่ทานแต่ผักไม่ทานเนื้อสัตว์เลยเนี่ยเขาบอกว่ามาทานอันเนี้ยก็จะได้ธาตุสังกะสีนะคะช่วยร่างกายของคุณแล้วก็ต้านลดไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดเล็กอะไรได้ทั้งหมดเลยเมนูที่15คือข้าวโอ๊ตบดค่ะเขาบอกข้าวโอ๊ตบดร้อนๆเนี่ยเป็นอาหารที่ควรรับประทานเพราะว่ามีโภชนาการสูงมีวิตามินอีมีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างที่เรียกว่าโฟลีฟีนอลนะคะเมนูที่16ค่ะเครื่องเทศภาษาอังกฤษคือ spices ถ้าเกิดสมมติคุณมีอาการไซนัสมีอาการแน่นหน้าอกอะไรพวกนี้นะคะเขาบอกว่าเครื่องเทศบางชิ้นนะคะอย่างเช่นพริกไทยหรือมะรุมก็ช่วยลดอาการเหล่านี้ลงได้นะคะแต่ว่าควรจะหลีกเลี่ยงอาหารเผ็ดนะคะเมนูที่17ก็คือขิงหรือว่าจิงเจอร์ขิงเขาบอกว่าขิงเนี่ยช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้บางคนเป็นหวัดเนี่ยนะคะก็จะมีอาการคลื่นไส้เนี่ยเขาบอกว่าขิงหรือว่าคนที่แพ้ท้องเนี่ยตั้งท้องเนี่ยนะคะก็สามารถทานขิงได้คลื่นไส้ที่มันจากการท้องเขาเรียกว่า morning sickness นะคะหรือว่าจะคลื่นไส้ที่ทำมาจากการทำเคมีบำบัด อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าขิงเนี่ยก็มีส่วนเรื่องอาการคลื่นไส้ได้ดีมากๆเมนูที่18ค่ะคืออาหารที่มีรสหวานเขาบอกว่าอาหารที่มีรสหวานเนี่ยนะอย่างขนมปังหรือข้าวกล้องเนี่ยจะทำให้ร่างกายได้วิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่เพียงพอและแต่หวานนี่ไม่ใช่หวานน้ำตาลเค้กอะไรพวกนี้นะคะเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพพวกนี้เขาบอกว่าช่วยเรื่องการเกิดอาการคลื่นไส้ได้เมนูที่19ก็คืออัลมอนด์ที่มีวิตามินซีสูงมากยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ละลายในไขมันด้วยป้องกันเซลล์จากความเสียหายได้นะคะและเมนู20ค่ะเมนูสุดท้ายก้านพลูนะคะก้านพลูเนี่ยเขาบอกว่ามีศักยภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านแบคทีเรียไวรัสนะคะเขาบอกว่าคุณสมบัติที่สูงกว่าเครื่องเทศกับผักผลไม้ส่วนใหญ่ซะอีกแต่เราไม่รู้นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงเท่านี้แล้วล่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับ20อาหารที่จะมีประโยชน์ในการต้านหวัดช่วยท่านในช่วงหน้าฝนนี้นะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อท่านเล็กๆน้อยๆแล้วก็ได้ความรู้ภาษาอังกฤษด้วยแล้วเราก็จะมาค่อยมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะกับแจนอ๋องส่องสับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการมจทวาไรตี้นะคะในช่วงของนานาสาระพบกับดิฉันจุรีพรกัญจนการุณทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้รายการของเราเป็นรายการนอกสถานที่นะคะเป็นรายการสดนะคะดังนั้นคุณภาพเสียงอาจจะไม่ดีเทียบเท่ากับห้องอัดเสียงนะคะก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังมาณที่นี้ด้วยค่ะแต่ข้อดีของรายการนอกสถานที่ก็คือท่านผู้ฟังก็คงจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆนะคะไม่จำเจเหมือนกับการฟังเรื่องเล่าแบบธรรมดาก็ขอเชิญนะคะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงรายการของเราได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีครับ
อาจารย์คะขอแนะนำชื่อแนะนำตัวนิดนึงค่ะ
ครับผมชื่อสมชายปัญญาอินทร์แก้วนะครับผมเป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาฟิสิกส์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับ
ค่ะอาจารย์คะแบบยินดีเลยนะคะวันนี้อาจารย์เป็นแขกของรายการเราก็รู้ว่าอาจารย์เนี่ยทำโครงงานทางด้านฟิสิกส์นะคะใช่ไหมคะสู่ชุมชนเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากที่อยากจะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเราเนี่ยพระจอมเกล้าธนบุรีเราเนี่ยมีโครงงานทักสู่สังคมเยอะแยะนะคะโดยเฉพาะโครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์อยากจะให้อาจารย์เล่าสู่กันฟังสักนิดเลยค่ะอาจารย์ช่วยเล่าสู่กันฟังนิดหน่อยค่ะเอาเริ่มเลยค่ะอาจารย์เอาจากโครงงานอะไรดีที่อาจารย์เคยไปทำแล้วเป็นยังไงค่ะ
ครับพอพูดถึงโครงงานวิทยาศาสตร์หรือทางด้านฟิสิกส์นะครับโดยเฉพาะคำว่าฟิสิกส์หลายๆคนก็บอกโอ้เป็นเรื่องที่ยากไม่รู้จะไปใช้อย่างไรจริงๆแล้วฟิสิกส์เป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆผมยกตัวอย่างนะอย่างตื่นเช้าขึ้นมาเราบอกเอ๊ะทำไมนะในโลกของเรามันมีกลางวันและกลางคืน
เ
ออละเราบันทึกกลางวันกันแล้วกันนะครับถามว่าท่านในประเทศไทยเราเห็นว่าแสงแดดก็มีตั้งเยอะตั้งแยะเราทำไมจะปล่อยให้แสงแดดมันสูญฝ่าไปวันๆร้อนก็ร้อนผมก็เลยนะฮะได้พานักศึกษาแล้วไปทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับพวกแสงแดดที่เป็นประโยชน์กับชุมชนและให้สามารถชุมชนนะฮะแบบยั่งยืนด้วยช่วยเหลือตัวเองได้ครับผมจะขอเล่าประสบการณ์ให้ฟังนิดนึงนะเมื่อปี2561ก็ช่วงวันที่6ถึง8เมษายนผมก็พาเด็กนักศึกษาฟิสิกส์นะครับไปทำกิจกรรมค่ายฟิสิกส์อาสาค่ายฟิสิกส์แหล่งชุมชนที่เราไปเลือกเราก็คิดว่าเป็นแหล่งชุมชนที่เขาเดือดร้อนจริงๆและเราจะเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์ไปช่วยเขาอย่างไรหลังจากที่เราช่วยกลับมาแล้วเขาจะต้องอยู่ได้แบบยั่งยืนโดยไม่ต้องไปพึ่งเราตลอดผมขอเกิดนิดนึงนะปีที่แล้วเราได้มีโอกาสไปช่วยชุมชนนะชุมชนชาวกะเหรี่ยง
ที่ไหนคะอาจารย์คะ
ตรงที่หมู่บ้านกุจเจริญอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานี
โอ้ไปจันไปไกลพอสมควรนะคะ
ซึ่งมีครัวเรือนอยู่ประมาณ29ครัวเรือนซึ่งชุมชนกะเหรี่ยงนะตั้งอยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวน ไม่สามารถที่จะทางการไฟฟ้าไม่สามารถที่จะเดินระบบไฟฟ้าเข้าไปในชุมชนได้แต่ทีนี้ว่าชุมชนเนี่ยก็จะต้องอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์แต่ที่เห็นเนี่ยก็บางครอบครัวก็อาจจะซื้อแผงโซลาร์เซลล์มาติดตั้งเพื่อเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่ไปใช้ตอนค่ำคืนนะแต่ปัญหาที่เจออีกอันหนึ่งก็คือว่าเป็นงานของส่วนรวมสาธารณะเมื่อจากในอดีตทางด้านอบต.ที่แถวพุทธเลิศนะฮะก็ทำระบบโซลาร์เซลล์เพื่อใช้สูบน้ำบาดาลที่ความลึกประมาณ80เมตรนะพอไประยะหนึ่งแผงระบบโซลาร์เซลล์มันมีปัญหานะครับก็คือใช้งานไม่ได
้
ก่อนที่เด็กนักศึกษาฟิสิกส์จะเข้าไปก็มีนักศึกษาจากสถาบันอื่นๆเข้าไปสำรวจแล้วพอสำรวจเสร็จก็ตั้งความหวังให้กับชาวบ้านก็ไม่สามารถจะไปทำอะไรได
้
ผมก็เลยบอกอาการเด็กชวนเด็กไปงั้นเราไปใช้ความรู้ของเราก็แล้วกันแล้วก็ไปรื้อทำระบบให้ใหม่ทั้งหมดแต่ในขณะที่ทำนะฮะเราก็จะมีการเตรียมงานไปช่วงสำรวจแล้วก็ช่วงทำงานจริงช่วงสำรวจก้าวเด็กนักศึกษาเอาเครื่องไม้เครื่องมือไม่มีอะไรมากนะเครื่องมือก็มี
เยอะไหมคะอาจารย์มีนักศึกษาไปร่วมด้วยประมาณ
นักศึกษาไปร่วมประมาณปีแล้ว60กว่าคนครับประมาณ65
เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
เป็นนักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ครับ
เป็นภาควิชาฟิสิกส์ของเราเลยนะคะของมจท.
ของมจท.
ค
่
ะ
ถ้าไปเด็กก็ได้เรียนรู้ของจริงเครื่องมือเป็นเครื่องมือถ้าเรามองนะฮะในด้านการศึกษาเป็นเครื่องมือพื้นฐานจริง
ๆ
และมัลติมิเตอร์แค่ตัวเดียววัดค่าของวงเกรดวัดค่ากระแสด้านก็พ
อ
แล้วเราเก็บข้อมูลเสร็จเราเอาข้อมูลนั้นนะมาเทเด็กของเราว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันอยู่ตรงไหนแล้วเราสาธิตว่าเวลาเราไปทำการจริงๆชุมชนชาวบ้านจะต้องมาเรียนรู้กับเรามาเรียนรู้ว่าวิธีการติดตั้งยังไงการบำรุงรักษายังไงครับซึ่งสิ่งที่เราได้นะครับชุมชนนะวันติดตั้งจริงๆก็มีทั้งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายในชุมชนนะประมาณ10กว่าคนเข้ามาทำงานกับเรามาเรียนรู้กับเราว่าโอ้โอเคตรงนี้ทำยังไงยังไงไม่ได้มานั่งดูเฉยๆนะ
ดีจังเลยค่ะลงมือปฏิบัติ
ลงมือปฏิบัติจริงๆครับและสิ่งที่น่าภาคภูมิใจก็คือว่าตอนที่วันที่นักศึกษาขึ้นไปนะคือวันที่6เมษายนช่วงนั้นได้ทางขึ้นนะฮะโอ้มันเต็มไปด้วยหญ้ารกมากเลยชาวชุมชนนะฮะใช้รถเขาเรียกรถรถแท็กเตอร์นะปรับพื้นที่นะขึ้นทางขึ้นไปออกไปหมดเลยอันนี้ก็คือ
รับเราอย่างดี
ต้อนรับอย่างดีอันที่สองนะเรารู้ว่าถ้าหากเป็นระบบที่เป็นโซลาร์เซลล์นะต้องใช้ความรู้ความสามารถนิดหนึ่งชุมชนทำไม่ได้แต่มาเรียนรู
้
แต่หลังจากที่เราทำเสร็จเราก็เห็นว่าพื้นเนี่ยเป็นแค่เทคอนกรีตธรรมดาชุมชนทำได้เราก็เลยบอกว่าเราหาอุปกรณ์ให้มีปูนซีเมนต์มีหินมีทรายบอกถ้างั้นผู้นำชาวบ้านถ้าชุมชนช่วยกันทำเองนะแล้วพรุ่งนี้ผมจะมาดูผลงานพออีกวันหนึ่งเราไปดูผลงานสิ่งที่เรามอบหมายนะฮะเสร็จตามวัตถุประสงค์เสร็จตามเกินค่าที่เราคาดขึ้นเอาไว
้ดีจังเลย
นอกจากนั้นไม่พอนะครับจากแผงโซลาร์เซลล์ที่ตั้งอยู่บนเสานะมายังสถานีสูบน้ำของหมู่บ้านมันได้ละเสาที่ใช้เดินสายนะมันโค่นล้มสิ่งที่เราไม่คาดคิดชาวบ้านทำรอไว้เรียบร้อยเลยพอถึงตัวชาร์จเราไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ดึงสายเข้ามาเข้าจำเข้าระบบให้พอเราทำเสร็จก็ทดลองสูบสิ่งที่เราชื่นใจที่สุดก็คือชาวบ้านได้เฮเขาบอกโอ้ตอนนี้เขาบอกเขารอมาเกือบ3ปี
ดีจังเลยค่ะ
มีน้ำใช้แล้วเขาไม่ต้องเดินทางไกลที่ไปต้องตักน้ำจากลำธารขึ้นมาอันนี้คือเราเห็นว่าสิ่งที่เราบอกว่ามันยากจริงๆแล้วมันไม่ยากเลยเพียงแต่ว่าเราต้องให้แต่ชุมชนต้องมีส่วนร่วม
ค
ือเรามีแนวคิดว่าเราจะไม่เอาสิ่งของไปแจกนะเราจะเอาให้ความรู้แล้วจะต้องให้วิธีการที่มันถูกต้องเหมือนกับที่เราเขาบอกว่าเราจะต้องสอนวิธีตกปลาให้เขาอันนี้เป็นแห่งแรกที่เราไปทำในขยับไปอีกที่หนึ่ง
นะฮะอันน
ี้ที่หนึ่งก็คือเป็นชุมชนที่โรงเรียนบ้านสมอทองเราก็ไปเห็นแล้วเราตอนที่เราไปสำรวจถามผู้ใหญ่บ้านนะฮะว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยเห็นเดินผมผ่านมาเห็นชาวบ้านเนี่ยมีพริกแห้งบ้างกล้วยบ้างมะม่วงบ้างก็แต่ตากันอย่างเงี้ยนะเอ๊ะแล้วถามว่าเราจะพัฒนาคุณภาพยังไงแล้วก็เห็นปัญหาไปคุยกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็บอกถ้ามันมีวิธีการที่ดีกว่านี้มันก็น่าจะโอเคเราก็เลยรู้ว่าประเทศไทยแล้วแสงอาทิตย์มันมีตลอดปีแล้วก็บอกว่าเราจะใช้อะไรบ้างสำหรับชุมชนที่ลงทุนไม่สูง แล้วก็มีนะคิดงั้นเราไปทำตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ในครัวเรือนตัวที่จะใช้มีอะไรครับมีแค่พลาสติกใสชนิดหนานิดนึง
แล้วก็ไม่จริงตัวที่ต้องใช้น่าจะเป็นความรู้ทางด้านฟิสิกส์ที่หาไม่ได้
ใหญ่ใหญ่ที่ถ้าเราบอก
จากใครง่ายๆ
เรามองง่ายๆกับชาวบ้านบางทีเขากลัวเรื่องวัสดุจะแพงก็บอกถ้าพลาสติกใสไม่ถึงไม่กี่บาท20กว่าบาทใช่ไหมถ้าถามว่าไอ้ตัวที่จะมาทำเป็นกรอบไอ้ตัวตู้อบความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์เขาก็บอกชุมชนแถวนั้นมันก็พอมีพวกไม้ไผ่หรือเรามีโฟมหน่อยแล้วก็ซื้อโฟมใบไม่กี่ตังค์แล้วก็สอนวิธีเขาบอกว่าตรงเนี้ยพื้นที่ของอุทัยธานีเนี่ยมุมที่รองรับแสงอาทิตย์ตัวสร้างนะครับถ้ามันมีความเย็นให้รับแสงที่พอดีเพราะแต่ละโซนของประเทศไทยเนี่ยมุมที่รองรับแสงที่จะไม่เท่ากันแล้วก็คำนวณตรงนั้นเราทำเสร็จชาวบ้านเห็นก็บอกเออมันทำง่ายดีนะ
ทำไม่ได้ยาก
แล้วขณะที่อบรมเราให้เขาทำไปด้วยเราไม่ให้นะเราไม่ให้เขาฟรีๆนะเขาทำเสร็จแล้วก็บอกโอเคนี่เป็นผลงานของประมาณเดือนกรกฎาคมก็ส่งผลงานว่าอาจารย์ที่สิ่งที่อาจารย์จะได้สามารถทำให้เนี่ยพวกผมทำพวกมะม่วงแผ่นที่ตากด้วยพลังงานแสงที่ที่อาจารย์
ได้ชิมบ้างไหมคะ
เขาเก็บไว้ให้อยู่ครับ
รสชาติ
เขาเก็บให้อยู
่ดี
และสิ่งที่เราทำเป็นส่วนรวมสาธารณะนะฮะเราก็ขยายสเกลต่อเราก็ทำโรงเรือนที่เป็นโรงเรือนที่อบผลไม้ปลูกพืชผักทางด้านการเกษตรด้วยแสงที่ขนาดที่เราทำก็ความกว้าง2เมตรยาว4เมตรหลังคาเป็นทรงโค้งปี2562เรากลับไปเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งได้คุยกับทางชุมชนก็บอกก็ได้อาศัยโรงเรือนตัวนี้แหละชาวบ้านก็เป็นที่อบพวกผลไม้มีพวกของแห้งแม้แต่ปลาแล้วก็มาอบ
เลยปลาได้ด้วยเหรอ
ได้ด้วย
โอ้โหดีจังเลย
เขาบอกว่าไม่ต้องไปยกเข้ายกออกเลยโรงเรือนของอาจารย์ก็สะอาดฝุ่นก็ไม่มี
อาจารย์แบบน่าสนใจมากเลยแค่สองโปรเจกต์นี้ก็ทำให้เห็นแล้วว่าสามารถเอาฟิสิกส์ความรู้ฟิสิกส์เนี่ยมาใช้โดยกับธรรมชาติที่แรกเนี่ยคิดว่าไม่รู้จะเรียนฟิสิกส์ไปทำไมพอเห็นอาจารย์ทำโปรเจกต์แล้วเอ้ยฟิสิกส์มีประโยชน์นะไม่น่าเชื่อว่าสามารถเอามาใช้ได้จริง
ๆมันเป็นฟิสิกส์จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆอาจารย์รู้เพียงแต่เราจะหยิบประเด็นไหนมาใช้แค่นั้นเอง
จริงเหรอ
บางทีเราคิดไปไกล
เป็นวิชาที่เรียนยากมากคิดว่าแหมจะมาใช้ยังไงเรียนจบไปแล้วใช้ได้จริงเหรออะไรอย่างเงี้ย
นี่เป็นความหลายหลายคนเข้าใจแค่โอ้โหเรียนอะไรโ
อ
้คิดอะไรคำนวณอะไรเยอะแยะ
สำหรับการใช้ได้จริงเหรอ
ถ้าเป็นระดับสูงมันก็จะใช้ได้อย่างถ้าพูดถึงทุกวันนี้นะฮะเรามองว่าเขาพูดถึงนาโนมันนาโนคืออะไร
นาโนคืออะไรจ้ะ
เ
นี่ยถามแบบเราอยู่ศิลปศาสตร์
นั่นแหละเขาบอกว่า นาโนบางถ้าเด็กแม้แต่เด็กทางด้านวิทยาศาสตร์บางคนนี่มันนาโนมันขนาดไหนโอ้โหมันขนาดที่เล็กบอกว่า1ส่วนด้วยอะไรครับ1,000 ล้านเท่า1หารด้วย 1,000 ล้านนั่นแหละขนาดนั้นแหละถามว่าฟิสิกส์เนี่ยบางคนถามว่าอะตอมมันมีจริงไหมหลายท่านอาจจะเคยเห็น
เอามาใช้ยังไงก็เพิ่งจะเห็นนี่แหละว่าจากเอาความรู้ทางด้านฟิสิกส์นะคะมาทำโครงงานแล้วก็เซิร์ฟสังคมเซิร์ฟรับใช้ชุมชนได้อย่างดีโอ้ยเวลาไปเนี่ยเป็นไงคะเด็กนอกจากชุมชนจะตอบรับดีแล้วอาจารย์คิดเด็กๆประเมินเด็กๆบอกอาจารย์หรือเปล่าว่าเด็กๆที่ไปร่วมโครงงานว่าเขาได้อะไรบ้างเขามีบอกอาจารย์ไหมคะ
สิ่งที่ได้นะครับเด็กๆ เขาบอกมันเป็นมิติใหม่ของการเรียนรู
้
ถามว่าใหม่ยังไงเขาก็บอกอาจารย์เราเคยนั่งอยู่ในห้องเราเรียนแต่อยู่ในห้องอาจารย์ก็สอนกันแต่บนกระดาษพวกผมไม่เห็นของจริงพออาจารย์เอาของจริงมาลงปฏิบัติมันไม่ได้ยากเลยนะแล้วสิ่งที่เด็กเขาได้คือบอกว่านี่แหละตรงกับที่เขาต้องการแล้วล่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้ชุมชนได้เขาได้
ข้อสำคัญคือมหาวิทยาลัยก็ได้
มหาลัยได้
ชุมชนได้อินเนตได้ภาพพจน์ที่ดีให้รู้ว่าพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยของชุมชนด้วยเนาะ
ใช่ครับ
ใช่คร
ับ
อาจารย์
ใช่ครับใช่ครับแต่ละครับ
แล้วปีนี้อาจารย์ยังมีโครงการอะไรไหมคะ
ปี60ปี62เราก็ทำโครงการต่อเนื่องมาปี2ก็เน้นบอกว่าเราก็มองว่าในชุมชน เราเห็นปัญหาของชุมชนเขาต้องการอะไรเราก็ขยายสเกลต่อเอางั้นเราไปดูซิว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าในชุมชนเราอาจจะเคยได้ยินรถซื้อของเก่าครับว่ามีใครมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าพัดลมตู้เย็นแอร์เอามาขายได้ไปชั่งกิโลขายกิโลละ5บาท10บาท
ใช่
เราก็มองเห็นนี่พัดลมตัวหนึ่งถ้าซื้อใหม่มันก็ไม่ใช่ราคา5บาท10บาทมันหลักร้อยขึ้นไปนะอย่างน้อยๆก็4 500บาท
ใช่ๆ
แล้วก็บอกเอางี้กันละกันคุยกับผู้ใหญ่บ้านสมอตผู้ใหญ่ไปแจ้งชาวบ้านซิว่าปีนี้พวกผมจะมาช่วยสอนวิธีการซ่อมพัดลมให
้โอ้ดีจัง
มาสอนวิธีการทำปลั๊กไฟฟ้าปลั๊กพ่วงที่ปลอดภัยแน่นอนไม่ใช่ถ้าไปซื้อมาตัวละร้อยกว่าบาทเสียไปก็ช็อตไปอะไรไปเขาก็เป็นโปรเจกต์และสิ่งที่ได้เกินคาดนะฮะทางชุมชนนะโอ้ยกอุปกรณ์ไฟฟ้าพัดลมมาให้เรา
เยอะเลย
40กว่าตัวเราคิดว่าโอ้ทำไมมันเยอะขนาดน
ี้ทำไหวป่ะ
อาจารย์ก็ต้องยอมรับแม้ว่าเด็กของเรานะมันเวลาจำกัดนะครับเราซ่อมไปได้แค่26ตัว
ส
่
วนใหญ่โปรเจกต์อาจารย์จะทำช่วงไหนคะซัมเมอร์
ที่ผ่านมาปีนี้นะครับเราทำในช่วงวันที่เป็นช่วงซัมเมอร์ปีนี้พอดีกับชั้นชิดนิดหนึ่งเราทำวันที่24 25 26พฤษภาคมนะพอจากนั้นเด็กก็ไปฝึกงานหรือมาสู่ฝึกงาน
เด็กก็งานก็เยอะนะคะอาจารย
์
อาจารย์ต่อยนิดนึงแล้วเป็นไงคะผลที่ได้
ผลที่ได้ฮะสิ่งที่ผมเอาปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมาสอนเด็กผมก่อนประเทนผมก่อนประเทนในห้องเด็กก็จะทำให้ดูมันก็ง่ายๆมีอะไรแต่วันจริงเนี่ยวันนั้นนี่ผมก็เลยเราแกล้งเด็กซะก่อนเนี่ยเราแกล้งไปช้าๆไปสายเนี่ยให้เขาทำกันเอง
คือที่
เขามาคุยผมฝากนะฮะเขาบอกอาจารย์พอทำได้ตัวแรกนะฮะเราทำได้ตัวแรกเสียงเฮลั่นหอประชุมของโรงเรียนเขาบอกเราทำได้แล้ว
อันนี้ที่โรงที่ไหน
ที่โรงเรียนบ้านสมอทองนะ
อ๋อที่สมอทองที่จังหวัดอะไร
อยู่อุทัยธานีเหมือนกันถ้าอยู่ที่อำเภ
อ
ห้วยคดเหมือนกัน
โอ้ค่ะอาจารย์มีเครือข่ายกันด้านนั้น
มีด้านนั้น
โอ้ค่ะดีจังเลยค่ะอาจารย์ด
ู
แล้วน่าชื่นใจเนาะทำออกมาแล้วก็เป็นโปรเจกต์อะไรที่สุดยอดนะอาจารย์นะ
ซึ่งปี2562ที่เราไปกันเนี่ยนะก็ต้องขอบคุณทางมหาลัยนะฝ่ายกิจกรรมนักศึกษานะซึ่งทางกองกิจเขาก็เห็นว่าโครงการปีแล้วเราทำนะมันเป็นประโยชน์เพราะเราบอกว่าเราอยากทำให้ชุมชนยั่งยืนให้ช่วยตัวเองได้ปีนี้ทางมหาลัยก็คือรัศดรเป็นโครงการที่เป็นแมทชิ่งฟันก
็คือจะได้จากมหาลัย
นะส่วนหนึ่งแล้วก็ภาคประชาชนคนละครึ่งอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางมหาลัยที่เห็นความสำคัญตรงนี้เราคิดว่าเราจะทำโครงการรัศดรอย่างนี้ฮะก็คือบอกเราออกมาแล้วชุมชนต้องอยู่ได้ชุมชนต้องยั่งยืนต้องเข้มแข็งและเขาสามารถที่พัฒนาต่อยอดไปได้
ค่ะอาจารย์
ไม่ใช่ว่าทำจบก็คือจบเลย
อาจารย์ค่ะ
ต้อง
ขอบพระคุณอาจารย์อย่างมากนะคะที่มาแลกเปลี่ยนให้ข้อมูลให้ความรู้ตรงนี้ด้วยแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยวิชาฟิสิกส์นี่มีดีอะไรเผื่อว่าลูกหลานชาวชุมชนละแวกนี้จะตัดสินใจมาเรียนวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ไม่เห็นประโยชน์คุณค่าตรงนี้นะคะอาจารย์ค่ะต้องขอบพระคุณท้ายนี้อาจารย์มีอะไรจะฝากสู่ชุมชนบ้างอันนี้เป็นวิทยุชุมชนวัดพุทธบูชานะคะอาจารย์มีอะไรจะฝากให้กับชาวชุมชนด้วยค่ะอาจารย์
จริงๆแล้วชุมชนใกล้เคียงนะผมก็อยากจะเชิญชวนท่านลองมาสัมผัสกับภาควิชาฟิสิกส์ดูนะถึงท่านอาจจะเดินผ่านไปผ่านมาไม่รู้แล้วจะให้เด็กไปเรียนฟิสิกส์ทำไมเรียนแล้วจะไปทำมา
หากินอะไร
จะไปประกอบอาชีพอะไร
ที่รู้คือจะไปเป็นอาจารย์ติวฟิสิกส์นี่แหละ
อ๋อยังขอฟิสิกส์ปาบจพบางมดนะฮะเป็นอาจารย์ติวนี่น้อยมากครับเราจะเน้นที่เป็นฟิสิกส์ศาสตร์กับคือนักศึกษาของเราเนี่ยนะ
ไหนประเด็นนี้ต้องขอคุยกับอาจารย์อีกรอบแล้ว
ฟิสิกส์ศาสตร์กับฟิสิกส์ศาสตร์กับลงเอาศาสตร์กับทุกวันนี้นะเด็กฟิสิกส์ถามว่ามีใครบ้างไม่ใช้คอมพิวเตอร์มีใครบ้างไม่ใช้ฮาร์ดดิสก
์
มีใครบ้างที่บอกว่าไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านแสงเลเซอร์ทุกคนรู้จักไหมบอกอย่างเช่นในเรื่องของระบบอะไรต่างๆเลเซอร์เด็กนักศึกษาฟิสิกส์ที่จบไปแล้วไปอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้แล้วครับโดยส่วนใหญ
่โอ้ค่ะถ้างั้นก็ฝากชุมชนด้วยนะคะเผื่อว่าสนใจจะมาเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์นะคะมาเจอพระเจ้าแล้วอาจารย์เชิญเลยไหมคะ
เชิญเลยครับถ้ามีก็ไม่รู้จะไปหาใครก็บอกไปหาอาจารย์สมชายที่อยู่ภาควิชาฟิสิกส์ได
้
ก็จะพาดูว่าโอเคเรามีอะไรท่านจะเห็นว่าไม่น่าเชื่อเรื่องไทยนะผ่านไปผ่านมาไม่รู้เขามีดีอะไรอยู่ข้างในนะฮะนี่ขอเรียนเชิญได้ครับ
ขอบพระคุณอาจารย์ทุกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งนะคะสำหรับการรับฟังนะคะการติดตามรับฟังรายการมจท.วาไรตี้ของเรานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ